habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa 4 bisha February, waa 13 sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bigo v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 habeenimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid a warbixin ku saabsan anaqaadka idaacadaha madaxa bannaan ee muqdisho, iyadoo maanta la xusayo maalinta raadiyaha dunida.
8 oo al-shabaab baa soo weerartay xalay galmagaala waqtigaadii ahayd 3:00 habeennimo, markaa dartii bay qarxiyeen weeraradii macalifilooyinka dhawaaqa lo'aa dartii hobolmarir baa ka horreysay, waxaa ka sii horreysay faafisanta.
Qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah al-shabaab oo la sheegay inay ay weerar ka geysteen dhinaca Mareykanka, weerar ka weeraray hawada gobolkaasi waqooyi bari, ayay idinku ku celiyay dhegeystayaal. Qodobkan al-shabaab ayaa weerar ka geystay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
Booliska Puntland ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey howlgallo ay dadku soo qabteen oo lagu xiriirinayo dilal ka dhacay Boosaaso.
Barnaamijkii haweenka qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. taliska ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afrika ee Africacom ayaa sheegay inay shalay fuliyeen 2 duqeyn oo lala beegsaday agagaarka degmada Janaale ee gobolka Jubbada Hoose. Africacom ayaa sheegay inay duqeyntan ay qayb ka tahay dagaalada lagu wiiqayo kooxda Al-Shabaab, isla markaana lagu taageerayo dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxdaasi. War saxaafadeed ka soo baxay ciidanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeynta hore ay ku dhinteen 8 Al-Shabaab ah, iyadoo duqeynta dambena ay ku dhinteen 4 kale. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in duqeymahan ay dhaceen xilli ay ciidanka Soomaaliya dhinaca dhulka ka fulinayeen howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab. ma jiro wax rayda oo duqeymahaasi ku dhintay sida ay ciidamada Mareykanku sheegteen.
dalka Fiidnaam ayaa isu diyaarinaya martigelinta kulanka la sugayo ee u dhexeeya madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. ganacsada dalkaasi ayaa la saadaalinayaa inay dakhli fiican ka heli doonaan shirkaasi. dalka Singapuur oo kulankii ugu horreeyay martigeliya ayaa lacag badan ka helay alaabada la xayeysiiyo ee ku saabsan shirka, sidoo kalena waxaa jira kulamo iyo munaasabado badan oo shirkaasi barbar socday. dalka Fiidnaam ayaa 8-maadkii waxa uu kasoo kabanayaa dagaalkii muddada ka socday dalkaasi, waxaana khubaradu ay saadaalinayaan in kulankani uu fursad u noqon doono dalkaasi si ay u soo jiitaan maalgashadayaasha Mareykanka iyo kuwa dunida kale.
waxaa sii koraya musharixiinta xisbiga dimuqraadiga ee u tartamaya xukunka 2020-ka waxaa dhowaan ku dhawaaqay senator reer Minnesota Amy Klobuchar iyo senator radda Elizabeth Warren oo kasii horreysay, balse afti dudweyne oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ay ugu taageero badan yihiin 2 nin oo aan hadda ku jirin liiska musharixiinta, kuwaas oo kala ah madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden iyo senatorka reer Vermont ee Bernie Sanders. hay-adda Morning Consult ayaa afti ay sameysay ku ogaatay in Joe Biden uu haysto 29% aftidii ay qaadeen, halka 22% uu haysto senator Ben Sanders. Kamala Harris ayaa iyana haysata 13%, taas oo fursad wanaagsan u ah Kamala Harris oo ka mid ah xubnaha cusub ee dhowaantan un ku soo biiray sanadka, waxaana ay u muuqataa in ay dad badan soo jiidatay.
In ka badan 200 oo fanaaniin ayaa ka bilaabay dalkaasi Indonesia dhaqdhaqaaq ay ugu soo horjeedaan sharci qoraal oo loogu talagalay heesaha iyo muusika, waxaana sharcigaasi u arkaan inuu yahay mid xadidaya xorriyadda soo gudbinta dareenka. Mundo Cascaro oo isagu ah qora heesaha muusikana sameeya kana mid a dadka curiyey dhaqdhaqaaqan ayaa waxa uu sheegay in inta badan qodobada sharcigani ay yihiin kuwa dhibaato leh. Cascaro ayaa waxa uu sheegay dhibta ugu weyn ee sharcigani in uu yahay mid ka imaanaya iyadoo aysan caddayn waxyaabaha ay dowladdu doonayso inay xadido, isagoo sheegay in uu ku saabsan yahay dadka heesaha iyo muusika ka shaqeeya.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Booliiska maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inay rag u soo qaqabteen dilal loo geystay ganacsade iyo maareeyihii shirkadda b n o oo dhowaan lagu dilay magaalada Boosaaso. Shir jaraa'id oo uu qabtay taliyaha booliska Puntland jenaraal Muxiyiddiin Axmed Muuse ayuu ku sheegay inay sidoo kale qabteen boqolaal tahriibayaal ah. Waraysi uu siiyey v o a ayuu Faadume Yaasiin Jaamac waxa uu ugu sheegay dhacdooyinkaasi.
Waa badan yihiin dadka aanu qabanay, ilaa 700 dad gaar ayaan qabanay, laakiin haddaan kuu kala saaro dadka hadda u xiran baarista, kontarkaas waxay u xiran yihiin baaris tuhun Al-Shabaab iyo Daacish.
Cid qaraali mooy jirtaa?
Waa dib baanu ka sheegaynaa wixii taa haddeer ka hadli mayo.
Todobada boqol maxaad sii deysay?
Dad badan baan sii deynay, adiga ilaa 300 dad gaarayaan sii deyn.
Dadka iminka xiran marka laga reebo kontankaas maxay kala yihiin?
Waxay kala yihiin 6 waa dadka moobilka furta oo dadka dhibay oo moobilada furta oo dadka halista geliyey.
Dad tahriibayaal ah baa jira oo aada u tiro badan, waa dad noocee ah?
Waa dad rag iyo dumar iyo ciyaal iyo wax walba isugu jira oo meela lagu haystay, lasoo tahriibiyey, lasoo geliyey, kharash lasoo siinayo. Hadhow markuu meeshii la rabay la geeyana markaa lacagta lagu bilaabayo, keen lacagta reerkaagii la hadal lagu bilaabayo. Dadka hadda aan haynaa ilaa 300 wey.
Xagee ku sugan yihiin?
Waxay ku sugan yihiin meela saldhigyaa baanu ku haynaa, go-aan baana ka gaari doonaa haddii ilaahidmo.
Ciidamada howlgalka sameynaya meeqa saac shaqeeya?
24 saac waa shaqeeyaan, 4 habeennimo xalay dad baa lasoo qabanayay, 3 barkii waa lasoo qabtay, 5 baa ciidamadii hore ciidamadii howlgalka galay soo rawaxeen, kuwii aroortii ahaabaa markaana bedelay.
Inkastoo howlgalkan dadka qaybtay oo u arkaan mid muhiima, haddana waxaa jira dadka cabanaya, arday iyo dad shaqaale ah oo ciidamadu xabsiga ay u taxaabeen, welina xorriyadooda aan helin. Maxaa idinka qorsheysa?
Habeen hore nimankii wax dilay marka aan qabanaynay waxay wateen ID card jaamacadda Boosaaso. Arday baan ahay buu yiri, kaasuu noo soo saaray. Marka uu noo soo saarayna waa fiirinay mise ma aha jaa, markaa xogtana waanu haysanay. Ninkii magaciisii goortuu noo sheegay waanu garanaba inuu ninkii dadkii wax dilay yahay.
Taliya 4 bishan waxaa magaalada Boosaaso lagu dilay maareeyihii shirkadda b n o Mr Paul Formosa. Ninkii dilay booliisku waxay sheegeen inay dileen. Macid kaloo dheeriyaa loo hayaa oo dilkaa ka dambeysa?
Ka hor dhici maayo, laakiin cid kaloo dheeriyaanu haynaa.
Waa imise qof dadka aad ku eedeynaysaan inay dilkii bool ka qayb qaateen?
Ka hor dhici maayo, baaristi waa socotaa, wax yar baa noo dhiman, dhowaanna waa soo bandhigaynaa. Cid kaloo dheeriyana waa uhayna.
Dilkiisa waxa sheegatay Al-Shabaab, dadka ah haysaan ma Al-Shabaab baa mase dadka baxsan?
Dadku Al-Shabaab, dadka soconaya Al-Shabaab ba cidii la hayaay, dabcan Al-Shabaab baa sheegatay. Cid kastoo ku lug yeelata dilkaasna Al-Shabaab bay noqonaysaa.
Taliya dilkaas ganacsadaha ee habeen hore dhacay, imise qof ayaa u haysa?
Falka waxaan u haynaa 4 nin, waana kuwa waa soo bandhignay, waana qirsan yihiin, iyaga nin isku tuurtuuraya oo hebel baa dilay iyo hebel baa dilay, laakiin inay dileen waa qirsan yihiin. Waana afartaa nin, saddex ka mida ayaa isku tuuraya. Ninka ugu qoriga lahaana wuxuu leeyahay marna hebel baa qaaday, marna hebel baa qaaday oo ninka ku dilay, marna hebel baa qaaday. Laakiin nimankii waa kuwan, taa waxaa kala saaraysa maxkamadaha kala saaraya.
Muddadii howlgalku socday marka laga reebo ganacsadahaas, dad loo geystay dil miyay jiraan oo gudaha magaalada Boosaaso?
Maya, dil iyo dhaawac iyo midna ma jiraan.
Wararku dhow booliisku waxay sheegayaan dadka la qabtay siiba ciyaalka falalka xatooyada lagu eedeynayo inaad goobo ka baxsan Boosaaso aad u wadaan. Arrinka maxaa ka jira?
Saas weeye, qofka Boosaaso wax ku furta meesha ugu sakayso aan geynayno haddii ay waa ama waa qardho ama gaalkacay aan geynayna. Qofkii gaalkacayo wax ka furtana way dhacday, dadkii gaalkacayo wax furtana waxaan keenay qardho, garowga kuwa wax ka furtana waxaan keenay Boosaaso. Sidaasaan isu weydaarinaynaa, qofna sahal intuu ugu tago si sahlan. Dadka caruurtiina cishadaan niri waa cishan waayeen, waa meela fogfog oo kharash badan ay ku galaan baa la geynayaa haddii la hidmo.
Taliya waxa tiri ciidamada howlgal bay qabtaan, mawadooyinka ka qabtaan, maxaafadaha ka qabtaan, sidee lagu soo qabta dadka?
Dadka anaga xaafadahana waa laga howlgalaa oo lug baa lagu socdaa, wadooyinkana waa la joogaa oo jagboontiyaa jira. Waxaan dadkii baa nala shaqeynaya, gruub kasta oo wax furta waa la yaqaanaa, dadkii baa yaqaan, waa nala shaqeynaya. Qofkii ka mida iyo gruubkii ka mida halkay marayaan baa la leeyahay.
Marka waxaad leedahay dadkii falalka amni darada ka qayb qaadanay qaar ka mid ah in la shaqeeyo?
Haa, iyo kuwa iyo dadweynaha labaduba. Dadweynuhu waa wada yaqaaneen dadka amni xumada ku sameynaya. Xaafad walba inta wiiloo ka shaqeysa waa taqaana.
Kaasi waa Jeneraal Muxidiin Axmed Muuse taliyaha booliska Puntland, waxa uu waramayay Faadume Yaasiin Jaamac.
Wararka ka imanaya waqooyi bari Kenya ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab xalayto warar ay ku qaadeen tuulada Galmagala oo ka tirsan degmada Faafi ee maamulka Garissa, waxaana dadka deegaanku ay sheegeen inay burburiyeen xarun ay leedahay shirkadda Safaricom oo ku taala tuulada Galmagala. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta nooga soo diray Garissa.
xalay siqdi dhexeeya kooxda noo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab weerarkan ay ku soo qaadeen tuulada Galmagala oo dhacday ilaa 100 kilomitir masaafo u jirta magaalada Garissa. Dabdabadu waxay u qabadsiiyeen anteenada shirkadda Safaricom ay ku leedahay deegaankaasi. Shirkadda Safaricom halkaasi ka shaqeynaysa iyo hal mar oo keliya. Anteenadeedii dadka rayidka deegaankaasi deganay waayeen keliyana waxay maqlayeen guuxa iyo dhawaaqa risaasta culus ay ku fureen xarunta shirkadda Safaricom ay ku leed halkaasi oo ahayd goobta ay looga lalinaysay codka. Cabdikariin Cusmaan Ratti, mudanaha laga soo doorto degmada Faafi oo Galmagala ay hoos tagto, ayaa VOA u xaqiijiyay weerarkaasi iyo sida uu dhacay.
Sideed nin oo Al-Shabaab baa soo weerartay xalay Galmagala waqtigaadii ahayd 3 habeennimo, marka dirtii bay qarxiyeen weeraradii maalifilooyinka dhawaaqa lagaa dirtii oolmarir baa ka horreysay, waxaa ka soo horreysay Faafi Center misadaasoy, marka waa meesha dowlad ma jirto, marka way iska maamulna.
Mudane Cabdikariin ayaa laamaha ammaanka dalkani Kenya ku eedeeyey in ay ka gaabinayaan difaacidda muwaadiniinta Kenyaanka ee ku sugan gobolka waqooyiga bari dalka Kenya, sidoo kalena waxa uu sheegay in ciidamada militariga ee dalka Soomaaliya ku sugnaa dalkani Kenya la gaaray xilligii dib loogu soo celinaha dalkani Kenya. Uu sheegay ilaa iyo haatan aysan waxba ka qabanin gudaha dalka Soomaaliya cadow fara badan ay u abuureen Kenya.
Dowladda Kenya meesha waxay u gashay inay maaragtay la dagaashay Al-Shabaab. Saa ogsoon tahay inna dowladda Kismaayo waxay soo dhaafi lahayd 7 kilomitr, ciidamada anaga waxay joogaan kismaayo diga dambe waardiinay wax kale ahayn ma marka horan muusan baa lakiin baarlamaanka ay soo suntay in laga soo qaado meesha haddana waa ku noqonayna si aan laga soo qaadno Soomaaliya ila waxay ku hayaan mala
waa taay marka Soomaaliya ciidamada Kenya Amison bay ka tirsan yihiin awi ciidamada Kenya ee gudaha Kenya joogay la rabay inay gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya ka ilaaliyaan shabaab ee gudaha joogay
meesha way joogaan ma ku leeyahay halka matalba u jiray ma ku hadlaye waxa ka tagay mala wax la hadlana mala marka marna ma aha laba ma ijaara sidoo kale ka dhacday waafid oo mar ba ka dhacay ijaar oo mar ba ka dhacday marka dowladii Jubaland way gaabisay soo dhaafay laada kismaayo waxa la rabay in xuduudaha imaato dowladdu ay gacanteeda dheerato ilaa ay Libooya ilaa iyo Kulbiyo ilaa Xaluuqo labada dhinac laga shaqeeyo marka waxay iska noqotay dowlad magaalada kismaayo soo dhaafay wax faa'iido ah ma hayso mal aan aniga darre gaarsanahay marka waa inaan dowladda la hadalna aan ka saarna si uu dhaqsaadan askarta military ama askarta Kenya ma jirto
shirkadda Safaricom iyo laamaha amaanka dalka Kenya wali kama isna hadlin dhacdaasi ka dhacday deegaanka galmagala balse dadka rayidka ayaa cabsi fara badan ka muujinaya dhacdooyinka saxiixigo ee inta badan ka dhacaya deegaanada xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran ayadoo dhacdadii ugu dambeysayna deegaanka faafay ka dhacday halkaas oo kooxdan la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen shabaab ay sidoo kale dabdabada u qabsiiyeen anteenada deegaanka Weelmareer oo u jirta in ka yar 100 km magaalada Garissa
waxa waa inaan umadaana la hadalno anaga iska cilmaan shabaab oo gacantaana waa inaan isweynade ay hoosoon wataan anaga waa inaan isweyna umadaana aan la aanana iska cilmiya shabaab wadan heliga iska leh
waa taay
ilaa iskoolaasku xiran yahay caafimaadku xiran yahay security ma jira meeshi hadda daa ka baxdo dhiciiso ilaa rigarta amamo askarta kugu waras waxa ugu tageysa meesha la dhahayo yubis dalabaad waxa uu Weelmareer mise Caalinjoor ee amamo waxa haya ma laha adiga ma socdaan haddii ummadii loo waramaan si warkii u geeyana dadkii shacabkii dilay shacabkiida garaacay intay raadin lahayeen maarta shabaab marka dhibkan waxa waa dhib Soomaali haysto meel kasta aan joogno marka ummada Soomaalida Kenya waa inay u tashataa wadankeeda waa inay anaga u isho annaga aan la dagaalnaa shabaab ilaa dowlad naga celinaysa ma laha meesha dowladda Jubaland sidoo kale waxa ay haysa ma laha
dhacdooyinkan saxiixiga ay kooxdan la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin shabaab ay ka geysanayeen qaybo badan oo gobolkani ka tirsan habacsanaan dhanka dhaqaalaha iyo isgaarsiinta ayay ku keentay dadka ku dhaqan gobolkan maayadu deegaanada qaar ilaa iyo haatan albaabada la isugu dhuftay goobaha mucayimka ee dadweynaha ay wada lahaayeen sida iskuulada iyo goobaha caafimaadka maxamed faarax shire VOA Garissa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnoo warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo fm-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
fiid wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a maanta oo kale sanad walba 13 februari waxaa dunida oo dhan laga xusaa maalinta raadiyaha adduunka waa maalin ay dunidu xusto sida raadiyaha uu uga qayb qaato waxbarista dadka wargelinta iyo madadaalintoodaba soomaaliya ayaa waxaa 19 sano ee ugu dambeeyey ka hana qaaday idaacada gaar loo leeyahay oo madax bannaan wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa warbixintan ku eegaya hanaqaadka idaacadaha gaar ahaan magaalada muqdisho
maanta oo ah 13 febraayo waa sanad guuradii 8-aad ee maalintii ay qaramada midoobay u asteysay maalinta raadiyaha adduunka taariikhda raadiyaha ama baahinta idaacadeed ee dunida ayaa soo bilaabatay sanadkii 1912 markii uu raadiyihii ugu horreeyey hawada geliyey injineerkii reer talyaani Guglielmo Marconi soomaaliyana waxaa ugu horreeyey 1943 oo la furay redio Hargeysa waxaa xigay redio Muqdisho oo la furay 1910 xilliyada oo Soomaaliya ay ku jirtay gacanta gumeystayaashii Talyaaniga iyo Ingiriiska laakiin labadaasi raadiyo oo keliya ayaa xurriyadii kadib muddo dalka ka jiray inkastoo ay dadku awood u lahaayeen inay idaacadaha dibadda ay ka dhageystaan hirarka gaagaaban labadaas idaacadood ayaa waxaa gacanta ku hayay dowladihii dalka soo maray xorriyadii kadib ha ugu badnaato xukuumaddii milatariga ee maxamed siyaad barre. burburkii dowladdii dhexe 19-kii kadib waxaa jiray idaacado FM-yo u badnaa oo ay samaysteen hogaamiye ku-xeedyadii Soomaaliya ka hordamayay. laakiin dhammaadkii 1990-maadkii iyo bilowgii 2000 ayaa waxaa Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ka hanqaaday idaacado xora oo gaar loo leeyahay. idaacadaha waxaa ugu horreeyay STN iyo Horn of Africa. faa'iidooyinkii laga dhaxlay iyo caqabadihii soo maray ayaa waxaan wax ka weydiiyey Axmed Cabdiraxmaan Jacob oo ahaa agaasimihii ugu dambeeyey ee idaacaddii Horn of Africa ka hor intii aan la xirin 2010-kii. qadka taleefanka ee gobolka Wisconsin ee dalkan Maraykanka ayaan kula xiriiray.
colaad adiga iyo asxaabta idaacadda v o eda waan salaamaya dhammaantiin iyo bulshada weynta Soomaaliya meel kasta ay joogaan adduunka. runtii kacdoonkii ay ku aasaasmeen idaacadihii gaarka loo lahaa ee ka jiray dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho waxay ahayd xilli loo baahan yahay in la helo idaacado xora oo lagana helo dalka oo dhan gaar ahaan magaalada Muqdisho. idaacadahaasna runtii waxaa kamid ah xilliga aasaasmay idaacaddii STN, Horn of Africa, Shabelle, idaacaddii Banaadir iyo kuwa kaloo fara badan. laakiin si kastoy tahaba wanaageedana way lahayd, dhibaatadeena way lahayd. runtii xag wanaag waxaan ka xusi karaa in idaacadaha xilliga jiray ay dadka Soomaaliyeed, bulshooyin Soomaaliyeed ay ku dhiiri geliyaan in wacyigooda ay kor u qaadaan sida ay wax badan u fahmi lahaayeen xagga caafimaadka haday tahay, waxbarasha haday tahay, nabadgelyada haday tahay. weliba xilligaas waxaa la xusi karaa runtii in nimanka hogaamiye kooxeeda ahaa ee dadku ay aada uga baqi jireen idaacadahaasi ay saamaxeen in ay si toosa ula hadlaan iyagoo khadka taleefanka la hadlay, gaar ahaan idaacadda Horn of Africa. barnaamijyo badan oo laga sameeyey hogaamiye kooxeeda waxay aada ugu soo dhawaadeen dadku in ay sida ay rabaan ay doonayaan ay ula hadlaan nimankii hogaamiye kooxeeda ahaa, taas oo awooddii hogaamiye kooxeeda xilliga hoos u dhigtay badan. idaacadaha dhibaatooyin fara badan ayay la kulmeen, waxaana kamid ahaa dhibaatooyinkii ay u geysanayeen qaar kamid a hogaamiye kooxeedada. waxaa kamid a dhibaatooyinka ay u geysanayeen ciidamada shisheeye ee dalka yimid. xukuumadihii kala duwanaa ee dalka ka dhasha ayaa laftirkoodu qaar kamid a dhibaatada qayb ku lahaa. haba ugu sii darnaato middii waqtiga taagnayd ilaa haddana taagan ee runtii kooxda gruubka Al-Shabaab ay dhibaatada aada ku wey u geysateen, taas oo ay dadka si toosa u laayeen ka shaqeeya saxaafadda runtii, gaar ahaan idaacaddii Horn of Africa oo kale iyo Shabelle. iyo markaan xusno runtii ilaa 10 year kamid ahaa dadkii ka shaqeynayay idaacaddii Horn of Africa ayaa xilligii 10 sano ahaa idaacadda Horn of Africa shaqeynaysay iyaguna geeriyooday, iyo idaacadda Shabelle sidaas oo kale dadka geeriyooday. runtii qofka dukaan furta dabcan dan buu u furtay inuu ku ganacsado faa'iidana uu ka helo. ganacsi ayay ahaayeen intuba idaacadaha xilligaa furmay. cidda siyaasad gaara wax idaacad kasta ama wax kasta oo qofka uu sameynayo ama hay-ad kasta ama shirkad kasta kabini kasta waa in ay jirtaa siyaasad uu qofkaasi u samaysanayo, ha ahaato mid ganacsi, ha ahaato mid wax ku faafinayo, ha ahaato ujeedooyin kaleo kala duwan. yacni way jiraysaa qofku inuu ujeedo kale ujeedalaan cid wax abuuraysaa ma jirto, dhaliishooda ayay leeyihin. laakiin waxaan marnaba la iloobi karin waqtiga muhiimka ee idaacadahaas ay kasoo hanaqaadeen dalka, gaar ahaana magaalada Muqdisho colab.
dhinaca kale, idaacadahaasi ka hanaqaaday ayaa fursad u noqday shacabkii Muqdisho iyo ururadii bulshada oo ay u noqdeen meel ay codkooda ku gudbiyaan. cabdulaahi maxamed shirwac waxa uu ka mid ahaa madaxdii bulshada rayidka ee sida weyn u adeegsan jiray idaacadaha Muqdisho.
yacni waxay ahayd oor aashuun baa ku adimi jirnay, macnaha ma aanaan haysanin meel aanu mujtamaca kala hadalno, oo aan ahayn in dadka seminaaray wax loo sameeyo, laakiin ama hay-adaha waxbarashada iskoolaadka iyo meelaha in la tago. laakiin qofkii raba inuu fariin dadka gaarsiiyo markaa ka hor waxay ahayd inaad la xiriirto dee labada idaacadood oo labada hogaamiye kooxeed ee magaaladu ay kala lahaayeen inaad la xiriirto ayay ahayd. waqtigaasi waxay ahayd waqti oo bilow ah oo aada u wanaagsan. kabacdina dee waxay gaartay hadeer in maaragtay social mediayihii iyo marka televishinada iyo idaacadaha laysku daro midaad dhegaysataba aada garan lahaday maaragta warkii uu faraha ka batay, nuxurkiina aada moodid inuu aada u yaraanayo. tirada intaan la ego hadda mediaha oo aan lahayn aqoontii loo baahnaa oo ahayd yacni xagga saxaafadda iyo shuruucdii loo baahnaa aan lahayn in khaladaad badani ka dhacayaa, waa aada bay taasi u jirtaa. laakiin anigu waxaan dhihi lahaa waxa weeyaan qaladaadkooda waxaa ka badan faa'iidada ay leeyihiin marka la isku geeyo guud ahaan.
Idaacadaha ayaa sii batay sida uu Shirwac sheegay, waxaana hadda ay gaarayaan in ka badan 10 idaacadood oo Muqdisho oo keliya laga dhagaysto. Waxaa ka mid ah idaacadda Goobjoog. Axmed Weli Xuseen Maxamuud waa tifatiraha guud ee barnaamijyada Goobjoog. Waxaan weydiiyey caqabadaha ay kala kulmaan shaqadooda.
Aad u mahadsan tahay colaad. Marka la yiraahdo Muqdisho laga shaqeeyo, dabcan waxaa jira duruufo badan oo ku hareereysan qofka shaqeynaya, gaar ahaana dadka wararka raadiya ee doonaya in wararka dadka ay u sheegaan ay noqdaan kuwo isku dheeli tiran. Waxyaaba badan baa jira marka waa culeysyo oo wajaha. Culeysyadaasi waxay ka yimaadaan sida aad ka warhayso ammaanka oo ah meesha ugu xun ee hadda saxafiyiintu ay wajahayaan. Waxaa laakiin noo weheliya sanadii ugu dambeeyey in xafiisyada dadka la rabo wararka in laga helo in galaangal in loo yeesho ay adag tahay, oo wariyaashu aysan helin xaqa u leeyihiin in ay su-aalo weydiiyaan madaxda dowladda, haddii ay u baahdaan wareysiyo gaar inay helaanna aysan helin, oo wariyaha meesha uu ka socdo darteed loo diidayo wareysi in la siiyo ama in wareysi la siiyo ama in loo diido, taasoo aragtay bees looga dhigaayo sida idaacaddaasi ama TV-gaasi uu hadlo. Waxaa kaloo jira inta badan oo dhibaato badan lala kulmaa xitaa dadka aan ka tirsanayn dowladda ama dowladda taageera ama dowladda kasoo horjeeda, u dhowdu waxa xoogoodu ma rabaan inay hadlaan. Marka dadkii xogta hayay oo aan ogoleyn inay hadlaan iyo kuwa aan xog hayn oo raba inay hadlaan ayaa hadda waa caqabada ugu weyn ah. Waxaana xusid mudan in nidaamka shabaka jaraa'id ee Soomaaliya hadda uu iskasii bedelayo in wariyaashii ay noqdaan flash oo ay soo qaataan waxa meesha ka dhacaya oo press conference usanayn laakiin ah khudbo saxaafadeed, kadibna wixii la soo qaado dib loo geliyo raadiyaha oo sidaa loo jaro. Haddana waxaa jiraba systemkaas kasii adag oo hadda xafiisyada ugu waaweyn ee dalka waxay bilaabeen ba in email ahaan ay ugu diraan idaacadaha ee daneynayaan wararka inay sheegaan ay TV-yada oo aan halkaasi total ay ka baxday physical presence waxa la ama joogitaanka wariyaha oo su-aalo weydiin karin, mararka qaarna aan su-aal ugu fasaxeynin.
Idaacadda Radio Muqdisho oo ah midda keliya ee sida tooska ah ugu hadasha codka dowladda Soomaaliya ee Muqdisho laga dhagaysto iyo meelo kale, ayaa iyadu baahisa barnaamijyo u badan la dagaalanka argagixisada iyo wax ka sheega fikradaha xagjirka ah iyo ficilada Al-Shabaab. Cabdifataax Daahir Jeyte waa agaasimaha Radio Muqdisho.
Radio Muqdisho wuxuu door muhiima ku lahaa in Al-Shabaab laga adkaado magaalada Muqdisho inta badan ay kontroolayeen. Waxaa Radio Muqdisho mar walba jadwaladiisa caadiyan qayb ka ah tabinta dhacdooyinka dhabta ah ee kooxahaasi dhibaatooyinka ay ummadda Soomaaliyeed u geystaan iyo dhexdooda xataa dhibaatooyinka ka dhex jira. Annaga waxaan aaminsannahay inaan u nahay tusaale ama fure inay zuusho cabsida xagga warbaahinta ah ay kala kulmi jireen argagixisada oo lagu dhiirido in dhab loo sheego waxa ay dadka Soomaaliyeed ku hayaan.
Marka laga soo tago idaacadaha gaarka loo leeyahay FM-yada ee gudaha Soomaaliya, waxaa Soomaaliya si weyn looga dhagaystaa oo FM-yo u gaara iyo kuwa ay sii dhex maraanba barnaamijyo ay dadku jecel yihiin ku baahisa idaacaddan VOA-da ee laanta afka Soomaaliga.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintan maanta maalinta adduunka raadiyaha adduunka inooga diyaariyey.
Awaysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaanna waa Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaadsana idaacaddana waxaa idin ku soo maqan dooda gaaban barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale haddii waqtigu noo saamaxa si yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii oo kooban.
Taliska ciidanka Mareykanka u qaabilsan Afrika ee AfricaCom ayaa sheegay inay shalay fuliyeen laba duqeyn oo lala beegsaday agagaarka degmada Janaale ee gobolka Jubbada Hoose. AfricaCom ayaa sheegay in duqeyntan ay qayb ka tahay dadaalka lagu weeqayo kooxda Al-Shabaab, isla markaana lagu taageerayo dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxdaasi. War saxaafadeedka ka soo baxay ciidanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeyntii hore ay ku dhinteen 8 Al-Shabaab ah, iyadoo ay duqeyntii dambena ay ku dhinteen 4 kale.
Dalka Fiidnaam ayaa isu diyaarinaya martigelinta kulanka la sugayo ee u dhexeeya madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Ganacsatada dalkaasi ayaa waxaa la saadaalinayaa in dakhli fiican ay ka heli doonaan shirkaasi. dalka Singapore oo kulankii ugu horreeyay martigeliya ayaa lacag badan waxa uu ka helay alaabada la xayeysiinayo ee ku saabsan shirka. Sidoo kaletana waxaa jira kulamo iyo munaasabado badan oo shirkaasi barbar socday.
waxaa kordhaya musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee u tartamaya madaxtinimada 2020-ka waxaa dhowaan ku dhawaaqay senatarada reer Minnesota Amy Klobuchar iyo senator Elizabeth Warren oo kasii horreysayba, balse afti dadweyne oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday inay ugu taageero badan yihiin laba nin oo hadda aan ku jirin liiska musharaxiinta, kuwaasoo kale ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden iyo senatorka reer Vermont ee Bernie Sanders. Hay-adda Morning Consultant ayaa afti ay samaysay ku ogaatay in Biden uu haysto 29% aftidii ay qaadeen, halka 22% uu helay senator Sanders. Kamala Harris ayaa iyana haysata 13%, taasoo fursad wanaagsan u ah Kamala Harris oo ka mid ah xubnaha cusub ee dhowaantan uun soo galay sanadka, waxaana ay u muuqataa inay dad badan soo jiidatay.
In ka badan 200 oo fanaaniin ah ayaa ka bilaabay dalka Indonesia dhaqdhaqaaq ay ugu soo horjeedaan sharci qoraal ah oo loogu talagalay heesaha iyo muusika, waxaana sharcigaasi ay u arkaan inuu yahay mid xadidaya xorriyadda soo gudbinta dareenka. Mondo Gascaro oo ah nin qora heesaha muusikana sameeya kana mid ah dadkii curiga dhaqdhaqaaqa waxa uu sheegay in inta badan qodobada sharcigani ay yihiin kuwa dhibaato leh. Gascaro waxa uu sheegay in dhibka ugu weyn ee sharcigan ka imaanaya uu yahay iyadoo aysan caddayn waxyaabaha dowladdu ay doonayso inay xadido, waxaana uu sheegay in uu ku saabsan yahay uun dadka heesaha iyo muusika ka shaqeeya.
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi iyo qodobadii ka horreeyey baad ka dhegeysanayseenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey nalala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobadii sare ee lasoo dhaafay ee barnaamijka maamulka hoosta loo daadajiyo ee devolutionka loo yaqaano uu ka hirgalay dalka Kenya. Laba daraale gobolka waqooyi bari ee deegaanada Mandera, Garissa iyo Wajeer ayaa waxaa soo baxaya horumar mashaariic lixaadle ulaayay xilligii xorriyadda aan laga hirgelin, islamarkaana dadku ay awood u leeyihiin in ay tilmaamaan mashaariicda ay danaynayaan. hase yeeshee qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda deegaanada gobolka waqooyi bari ayaa ka fakaraya inay dhici karto qaabkii u habboonaa inaanay ahayn habka ay u wadaan mashaariicda awoodda hoos loo daadajiyo ama musuqmaasuq uu jiro. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Maxamed Nuur Macalin Cabdulaahi oo loo yaqaano MHN oo muddo dheer ahaa macalin wax ka dhiga dugsiyada waddanka Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari, iyo Isaaq Xasan Cali oo Isaaq Badoobane loo yaqaano ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Nuur Macalin Cabdulaahi MHN.
kontonkii sana aan soo dhaafnay oo horiyadda saan u helnay konton sana laga jooga kontonkii sena oo anaga aan dawladda dhahe oon ahaan jirnay oo sharciga cusubanan imaanin wax horumarin ah oo qaable ma jirin. kontonka sena iyo todobadii sena anaga aan ku jirnay arrintan oo devolution la yiraahda, haddii la isbarbar dhigo todobadan sena oo ma aragtay aan devolutionka ku jirnay ayaan horumar dheer aan gaarnay. marka saasaa jirta, horumarkana waxaa ka mid ah waxyaalo badan oo caafimaadka xaggiisa 2002 oo maaragtay goobeed oo caafimaadba ay la sameeyey masalan meesha taakaab la yiraahdo oo meel oo miy ahaan jirtay isbitaal la yiraahdo referral hospital ayaa lagu dhisay meel kale hadda Nairobi iyo dad loo soo qaaday malaha. marka saasa jirta, wadooyinka la balaabay todobadan sanadahood waxa way kun laba kun oo kilometar ayaa maram la saaray
waa tahay waa kugu soo noqonaya markan waxaan u baaqayaa ama aan u gudbaya Isaaq Xasan Cali Isaaq Madawabe
bismillaah horta yaasiinow arinta iyada oo hadda walaalkay maxamed nuur uu sheegayo anigu lama qabi waxa yeelay arinta iyada ah runtii waxaanu aragnay waxyaabo badan baan soo aragnay maamulka macnaha maamul goboleedada hadda macnaha la sameeyay maamul goboleedadaas iyada ah macnaha lacago badan ba ka soo qaad magmaan countiga Madheero kale 12 bilyan ba la siiyaa sanadkii 12 bilyan waxaan u aragnaa meelahi loo baahana in aynan macnaha lageynin ama hormarkaas macnaha lagu qabanin waxa kale meesha aan ka aragnay in lacagta iyada ah macnaha jeebka dadka ay ku dhacayso marka sida daraadeed aanu waxaan qabaa dawladdi dhexe oo hore sida ay macnaha waagi hore ay noo maamuleysay in lacagta iyada ah xagga lagu celiyo macnaha lacagta iyada ah maadaama ay jeebka dadka ayna galeynin sida daraadeed dadku had mooda mas'uuliyadda laga dhigay inay baan akhrisalin ba nidaamka macnaha maamul goboleedada loo sameeyay marka aanu sida daraadeed waxaanu arkaa jeeb dadow inay lacagta ay ku dhacday sida daraadeed dawladdi dhexe in halka lacagti nagala soo maamulo nidaamkii halkaas ayaan u arkaa maslaxa
maxamed nuurow walwalka faraha badan ee uu muujinayo Isaaq oo ay in alaaluush iyo musuqmaasuq iyo lacagtii iyo mashaariicda aanay dalkii gaarin oo ay dhinaca dawladdu kaga wanaagsanayd midda fulishinka ama maamulka taa maxaad ka leedahay
ana waxaan ka leeyahay dhinaca musuqmaasuq horta reer madheere hadii aan nahay wax oo musuqmaasuq ku xisaaban oo anaga countiganada nin oo kootini la geeyay ama la dacweeyay ma aan arag musuqmaasuq jira unaan ugu oranaya laakiin ruuxo loo xiray ma aan arag marka walaalkay wuxuu sheegayaa waxa weeye waxa aan sheegayaa waa wax muuqdo midalan shan kun oo ruux ayaa ka shaqeeyay Madheere County berigi horena 400 ma gaareynin waqtiga devolution bilaawday 400 hata ma gaareynin oo dawladda dhexe u shaqeeyaan shan kun oo ruux meel mishaara ay ku qaadato marka meel yar ma aha maayisada dadku waa bedelmay yaani safaan buu bedelmay wadadii hadda insha Allah hadda Nairobi marka uu ka jirnay ilaa 7 bil baan qaadan jirnay ilaa 5 oo ma aragtay goroon oo diyaarada bal dhisay 5000 oo kibashilin Kenya ah oo $10 oo kale ayaan ku raacnaa oo marka hore aan ku raaci jirnay 20,000
diyaarada
marka dhinaca biyaha dilemaado ani meel oo taakaabli aan ku noolahay meel oo mana ah oo looga dhaamin jiray booyada hadda waxa way 2 bohol waa la helay biyo warar ba ween oo ma aragtay mega dams la dhahay ayaa laga qoday meeshii ugu darneed oo waqooyi bari ay ahaan jirtay hadda alxamdulillaah raaxo lagu jira magaalada hadda Bangiine hadda ugu buweyn way oo magaalada waqooyi bari oo zayd horumar u leedahay waa taakaab
Isaaqo mashaariicdan faraha badan hadda ma jeende uu sheegayo ma jirin waqtigi difluushka ka horay 7 sano ka hor dadkii baana ismaamulayo maamulkii hoos baa loo daadajiyay marka maxaad ku diidantahay horumarkaas dadku ay maamulanayaan oo aad u leedahay dawladdi dhexe dhaqaalaha aadna kugu cisho
walaalow Yasiin oo arinta ayada ah walaalkay maajeen oo sheegayo aniga arinta ayada lama qabi waxaan ugu qabin baan ku sheegi linka shaqaalaha oo hadda uu sheegayo 5,000 oo la qoray ama 4,000 oo la qoray uu sheegayo waa dad macnaha dadkii la qoray ayaga ah waa dad qab macnaha lagu qoray qabiilis waxaan kaloo u arkaa dhinacyo macnaha waraha oo hadda uu sheegayo oo kale ama biyaha uu ka hadlay biyaas ayaga ah waxa way waxaanu aragnay mucjiso weeyaan war 4 milyan lagu qoro ay lagu macnaa lagu qodo ayaa wax leeyahay 200 milyan baa lagu qoday ama 300 milyan baa lagu qoray ama 16 macnaa 200 milyan baa lagu qoray marka waxyaabaha soo dhanba macnaa meesha yaala lacagti dadka macnaa meesha dadku wax la tusahay iyo wax meesha yaala wax isla ma aha nima iyo marka waxaan anigu arkaa maslaxada aan arkaa lacagtii ayaa ahayd accountiga Mandheera sidii loogu talagalay shacabka uma gasho marka waxaan qabaa in arinta ayada dawladda dhexe nagula celiyo
waxaa jira dad sida maxaan ku raa Isaaq oo kale u arkaya in shaqadii aan cadaalad lagu qoreynin yaa la xisaabtamaya dadkaasi miyaanay jirin mashaariic iyo waxyaabaha la hirgelinaya dad kontoroola ama dawladda ha noqoto ama county ha noqoto
dadku waa la xisaabtamaa county waa la xisaabtamaa dadka la yiraahdo county assembly yaani baarlamaanka shaqada baarlamaanka weeye dadka kale la xisaabto waa dadweynaha waxa la yiraahdaa oo yacni liskuugu imaado oo waqti kaas markii 1 sano dhamaato ama 2 sano markay dhamaadaan waxa la naqaashayo oo review of English lagu yiraahdaa dib u eegis ayaa jira dib u eegistaan marka waxa way waqti kastana waa si habeynayaan arran fiican bay ka gaari hayaan marka ani waxaan u arkaa sidii walaalkaygii sheegay waxa way horta waxa la dhulunsaday anaga hadii waa hadal la dhulunsaday ama hawl aqal la cunayna waxa aan arki haya sheegahay aniga waxa oo hindhayga arkayaan oo aniga naftayda ma aan maayisay bidnadu adeyn karo oo waraha jididka mahallalaha caafimaadka iyo macallimiinta la qoray oo naasir macallimiinta naasir oo la qoray iyo hatta dadka haweenka oo lacag la siiyo oo baasariga oo la bixiyo waxas kulli ma ayaan goob joog rahay markay qofkii wax maamulayay wixii asag lunsaday hadii oo kootini qof la geeyay ama meel ba la geeyay dacwa ku soo laabtan hadii la dhahin waa way anagu waxaan arki hayna faa'iidaduna aan arki hayna waxa khasaaradana khasaar ma ogtahay hadii development hadii jirto waxa la yiraahdaa success iyo failure yaani
horumar
iyo guuldarro guuldarrona waa jirta laakiin horumar halka si sareeya
ugu dambeeyay saaxiib muxuu xalku yahay hadii aad ka walwalsan tahay qaabka mashruucyada loo bixiyay iyo shaqaaleynta iyo barnaamijkan hoosta loo daadajinayo sidee baa haboonaan lahayd in markaasi mashruucu ku hirgalo muddooyinka soo socda
anigu waxaan u arkaa yaasiino arinta ayada arun ahaantii lacagahan dawladda dhex soo bixinayso canshuurta shacabka laga guro weeyaan lacagtaas ayada ah dad macnaha jeebkooda inay gasho waa macnaha lama rabo waxaa la rabaa maamul baraasaabyadii waxaa la rabaa nimanka ay qorahayaan ama xildhibaanada macnaha nimanka ay qoranhayaan accountiga ama ha ahaadaan nimanka liyaada bs-ka ama aadan wasiiradu inuu la xisaabtamo sidaa daraaddeed hantida qaranka waxaa la rabaa shacabka xoolihiisa in macnaha laga taxdiro oo dad jeebkooda ku dhicin saasaan xal u arkaa marka waxaa loo baahan yahay arrintaas iyada ah ninka barasaabka ka a meesha in uu asaga uu xil isa saaro uuna shaqadiisa uu soo guto
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed nuur macalin cabdulaahi oo maajeenna loo yaqaano muddo dheer macalinka ahaa dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari iyo isaaq xasan cali oo isaaq badooba loo yaqaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labadooda waxay joogaan magaalada nairobi doo deegaano intaa ay loo joogtay intayna mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
sanad yaasiin ciise wadheere ayaa dhegeysteen iyo dooda gaaban haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaa marti igu ah kinsi maxamed aadan oo ah hooyo degan magaalada colombos ee gobolka ohio hooye kinsi waxaa toddobaadkan abaalmarin guddoonsiiyey bulshada soomaalida ah ee deggan gobolkaasi hooye kinsi waxay abaalmarintaasi ku mutaysatay dadaal iyada ka soo bilowday oo ay u gashay sii daynta wiil soomaali ah oo dhowr iyo toban jir ah oo mar ay booqatay maxkamad ku taalla colombos ay ku soo aragtay isagoo maxkamadda la soo taagay kadib markii qareenkii difaacayay uu halkaasi ka sheegay in wiilkaasi uusan haysan waalid iyo ehel daba jooga midkoodna sheekada hooye kinsi iyo dadaalka ay u gashay sii daynta wiilkaasi soomaaliga ah oo ah mid aad u xiiso badan iyo sidoo kale casharadii ay ka baratay ayay barnaamijkan haweenka iyo qoyska la wadaagaysaa hooye kinsi barnaamijka ku soo dhowow marka hore waxaad noogu bilowdaa siday sheekada u dhacday
maalin maalmaha ka mida baan wiil yar maxkamad ku soo arkay wiilka yar aad baa sheekadiisi markaa ii damaqday hooyaan ahay caruur baan haystaa tiin ay jarle qaar waaweynle marka adigu sababta noocaasa oo community gu ogaa anigu si aan markaa ilaahay hortiina meesha u maraayay wax magacana aanan ku doonayn wixiibaa community gu uu kiib gareeyay oo ay meel dhigteen iyagaana markii somali american award la qabanayay dee ku soo daray dadka igu soo daray daas waay
waxaad bal dadka u sharaxdaa wiilka maxkamadda aad ku soo aragtay iyo sida aad qudhaada maxkamadda ku tagtay
walaale waxaa jirta gabdho aan asxaab nahay oo haddeerba wiilal ka xidhayiin aadna aan u jecelahay ilaahayna aan uga baryay inay ilaahay uga soo furfuro baa waxa wiilashoodu maalintaa lahaayeen maxkamad marka waan raacay marka adigu tiro saddex gabdhood oo walaala ah gabadh kale oo inaadeertay adigu family badan bay ahaayeen waan raacay inaan maxkamadda la soo arko wiilasha annagoo meeshii markaanu fadhinay cabaar waxaa la keenay wiilashoodii, wiilashoodii waxaa la yidhi caawaa laydiin sii deynayaa, lacag bay dhigeen. Waxaa la keenay wiil aad iyo aad u qurux badan, dhalinyaro ah Soomaaliya. Meeshii markaa looyarkiisii baa hadlay, wuxuu yidhi Maxamed Cabdi baa wiilkan la yidhaahaa, waa 19 year, allaahuma salli calaa Maxamed, waa high school, sanadkii ugu dambeeyey buu ku jiraa. Last week miyuu yidhi, mise last 2 week buu garaadkooyn lahaa, oo caruurihii magaalada iyo joogay maalinta aan xafladooda tagnay ee iskuullada ka baxay. Waxaa ugu haystaana maaha dacwad weyn buu yidhi. Marka wuxuu sheegay lacag goona oo aan badnayn oo aad u yar, oo aan markii hadda beenta ma raba inay been aan hadalkaygu noqdo, laakiin wax aan u malaynayo inay dee boqolkiiba $1 ahayd buu yidhi, waa laga rabaa oo wuu xidhan yahay. Marka walaal gacaliso aad bay ii damaqday, ehel uma joogo, yidhi family uma joogo, keligii weeyaan, ayaydii baa korsatay. Wax noocaasaho inanka yar un ay ka ogaadeen bay meeshii lawyerkii ka akhriyey. Marka meeshii markaanu maxkamadii ka baxnay, lawyerka waan xaawilay inaan la hadlo oo wixii aan garanayo kula hadlo, because waxaa jirta marmar aan damiirkaagu taxakun lahayn ee ay ku qaadayso yacnii waxa meesha ka jira. Waan baxnay, markaanu alafeetarka sii gelaynay baan gabdhii walaalahay ahaa, waxaan ku yidhi ma aqaanin raggui maqlaayay, ilmaha yar maxaynu ka qaban karaa. Waxay yidhaheen ilmahanu dee kafiil iyo wax iyo waxba adigu dee yacni wax maaragtay xaajis bay carabtu tidhaaha, xaajis baa meeshii la dhigay. Like you know America, waad garan kartaa walaali macaan, qofka ibni aadanku haddaanu waxa hor yaalla isagu jebinin, waxa hor yaalla way hor oolayaan, ama America noqoto ama meel kaleba. Marka waan iska baxay gurigaygii baan tegay, wiil yaroo aan dhalay oo markaa guriga jooga yaan saa u eegayo, aad isna u qurux badan. Carabta waxay tidhaahdaa yeerka maaragta, ilmihiisu wuxuu uga qurux badan yahay deerada markuu eego. Ilaahay qudraddiisa yacni sida ah hooyo walba, like inankii baan xusuustay markaan gurigaygii imi ee caruurtaydii arkay. Hurdadaasi habeenkaa waa ii dhandhami weyday inaan hurdo, intaan hurdo aan Maxamed ka seexdo. Subaxii baan baxay, inankii lasoo daayay oo gabdhihii ilmaadeerada ay la socday mid ahaan baan u tegay, muri ahaan baan tegay. Waxaan laasnamkii inankaan rabaa, laasnamkii inanka ii sheegeen. Waan iska baxay jeelkii, dareyskii baan ka qaatay, GPS baan gashtay, waan tegay. Askarigii fadhiyey xagga hore aan u tegay, waxaan ku yidhi qofkaasaan rabaa inaan fasid gareeyo. Wuxuu igu yidhi maxaa isu tihiin jas, waxaan ku yidhi Soomaali Soomaali, wax kale isuma nihin, la inoo maxkamadaan kusoo arkay marka ay waninoo inaan garto. Waxa uu u xidhan yahay isagana soo wareysto. Way ii sii daayeen, inankii yaraa waan u tegay, inankii yaraa waan la soo hadlay. Wixii Ilaahay igu dhiibay oo sarifa waan ugu shubay meeshii loogu shubaayey, waan iska soo laabtay. Gabdho aad u khayr badan oo walaalahay waan u sheegay, laakiin radda ficilkii dadku isiiyey inta badan qof kasta oo Soomaaliya waxaa ku jiray hadalkiisa, inanku waa ayo, inanku waa ayo, waxay igu noqotay dhimbiil naarah oo qalbigayga lagu shubay.
Waa garta adigoo raaliya, adigoo raaliya. Marka adigana qudhaada aad u tagtay, inayihiisa ma weydiisay?
Ha, waan soo weydiiyey. Waxaan ku yidhi inay magaca, wuxuu yidhi Maxamed, last namekaaga hooyo ii sheeg, Maxamed Cabdi baa la yidhaahaa. Waxaan ku yidhi faamiligaaga ii sheeg, ayeydii iyo abtigiibu lambaradooda isoo siiyey iyo hooyadii. Hooyaday wuxuu igu yidhi Siyaatal bay degantahay baan u malaynayaa, adigu islaanta iyo inanka ay dhashay midna abtiga u yahay midna ayeydana mojima Texas bay ahayd, mise Chicago ay ahdada, waan ilaaway. Markii aan adigu ka soo baxay abtigii iyo
marka adoo raaliya, wax qabiilanamaad weydiin?
Abadan.
Marka gabdhahan aad ku soo noqotay ee kule waa ayo, marka maxay rabeen inaad u sheegtid, ma cidda dhashay mise qabiilka u yahay?
Soomaalida kolley idu kaaga sheekayn mayse, qof wariyana waatay, qof ku dhex jirana waatay, qof Soomaaliyana waatahay. Horta kelmadda waa ayo waa meesha laynaga raacayo, haddii Ilaahay darti wax loo qabsanayo, horta waa ayo meesha kuma jirto. Laakiin qofka waa lagu weydiin karaa, iyadoo lagu weydiinayo waayo mar dhowr macna yeelanays, laakiin macnaha anigu marka aan islaha dadku xaqula qabto waxaan isidhi waa iyadana qabiil bay ka soo jeeda baan isidhi. Laakiin anigu markaan inankaa u tegay maan weydiin qabiilkiisa, gabdhahan u sheegay adigu may diidin gabdhihii hadalkii kale, laakiin waa iyo qof walba uu yidhi gabadh aada u khayr badan oo habaryartay aan u tegay oo la yidhaaho Kaltuun Maxamed aan ka xumahay kana cudur daaranayo inay habeenkii dhoweyd maqnayd, because waxa le rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi acuudu billaahi min kalmati anaa, yacni qofku inuu yidhaaho anaa wax qabtay waa shay ka xaaraana. Gabadhaasu laba casho oo aan arrinta hubsanayay mooye maalin wandhayna igama hadhin wansikana igamay hadhin. Gabadhii markaan u sheegay gabadhii yaani musaacadaan ooyeynay waan tegay masjidka Abubakar Sidiiq baan tegay Columbus Ohio ku yaal wasaydka, culimadaan u tegay iyadoo salaad laga baxay baan walaalo tegay. Sheikh baan dhalinyaro meesha taagan oo aan aqaan baan idhi sheikh culimadaan raba xafiiska masjidka ma aqoon. Sheikh yoosii baxayo sheekhyada ka mid a anigu weligay culimadayda ma ihaanayn iyo masjidkana ma ihaanayn iyo yacni waan jeclahay diinta Islaamka iyo waan ku faanaa. Sheikh shuyuuqda ka mida baa isa soo taagay, waxaana sheekh waan idin rabaa wiil yar baa masjidka jeelkaa ku xidhan oo aan faamili lahayn. Sheekhu wuxuu igu yidhi uu meeyey faamiligiisii wiilkuna waa iyo hadal dambe sheekhi umaa naqin, waa wiil soomaaliyeed baan wuuna xidhan yahay cidna uma joogto. Anigu horta markii masjidkii sidaasaan kaga laalaabtay waan ka baxay, waxaan bilaabay inaan walaalo lacag ururino. Inantii baan israacnay lacagtii anagu dhexda kaga jira, mar dambe waxaa igu soo dhacday kinsiy waxba ma qaban kartid waynad communityga raadisaa, weligayna community meelu ku yaala maan arag. Waxaan u tagay ninka Xasan la yidhaaho Cumar ee communityga haysta. Xasan markaan kadinka ka galay aada baan u qalbi jilicsanahaye, ilmadii baan cishan waayey. Yacni Xasan eedayn naftayda eedaynaysa, Xasan la xafiiskan dadkaad u furateen sidan bay yihiin, aniga naftaydiiba ilaa hadalkan isku tidi markaa ilma iga soo daada. Inantii rabsishanka fadhiday maxaa eeda ku helay, Xasan baan rabaa baan ku yidhi. Xasan wuu iisoo baxay xafiisku geliyey wed wax waqti aan ahayn laba saacadood ama saacad iyo badh. Xasan kiiskii inanka yar isagoo aniga oohinta iga daran, Xasan aada u muraaro dilaacay inanka yar kiiskiisii miisku soo saar. Looyaradii buu helay, jeelkii buu la hadlay, meel kastuu la hadlay. Inankii yaraa wixii informationkiisi Xasan daqiiq saacad waxaan dhammayn buu miiska kusoo saaray. Wuxuu igu yidhi inankaa yar ee halkaa ku jira buu igu yidhi haddaan u degdeg waayo dhibaatada haysataa kuwaygay usoo noqonaysaa, markaa inakeen buu yidhi.
Marka adaa hadalka ku watee wiilka yaree Maxamed Cabdi waxa uu u xiran yahay ma ogaateen?
Wiilkaa yar wax weyn oo riisana uma xidhna. Aniga wiilka afkiisan ku weydiiyey, wuxuu igu yidhi wiil cadaana baa wax iga qaaday, wixiina jeebkiisu gashta, deetana gacantaydii jeebkiisa markaan ka dabageliyay furihii gaadhigiisa ay soo raacay. Marka camal qof tuug oo kale lagu soo qabtay buu u xidhan yahay, laakiin siduu aniga igu yidhi ilaahay baa oga wuxuu leeyahay wixii uga qaaday baan isirka qaado only waan isdifaacay.
Marka ugu dambeyntii Maxamed ma ku guuleysateen in la soo daayo wixii loo haysta ka dhiibtaan?
Maxamed waxaanu soconnaba oonu soconno isagoo maalintaan aan aniga Xasan iyo inantu bilownay nalayidhi 5-9 kun weeye boonka laga dhigayaa. Waxaan habeenkii maanti dambe aanu ku guuleysanay isagoo without no bona waxba ah in nalayidhaha caawa Maxamed laydin soo daynayaa, sidii baa Maxamedna loogu soo daayay alxamdulilah rabbilcaalamiin.
Marka lasoo daynayo maxabsigii buu dhammaystay mise cafis baa dowladdu u fidisay?
May lawyer baa lawyer free aan ilaahay na siiyey naag lawyerado aada u wacan baa heshay. Gabadhaas jeelkay mar walba ku booqan jirtay, waxay tiri qofkan like inuu kiis ku xidhan yahayba u malayn maayo. Kiis wuu ku xidhanyo, kiis baa lagu keenay, laakiin waa qof waxay tidhi aana siiya, waa qof daacada, waa qof wanaagsan. Marka Maxamed anaa la dadaalay bay tidhi waxa xusid mudan oo aan ilaawid lahayn maalintii markay tiri caawaa lasoo daynaya. Waxay tii Maxamed haddii aydan idinku meeluhayn oo dejinayn qof la dayacamaahe anaa ka haysanayo. Ilaa u Xasan yidhi annagaa ka haysanayna, annagaa like meel dejinayna annagaa. Marka lawyer aada ugu wanaagsan baa u dadaashay oo ilaahay u diray oo soo deyay.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Kinsey Maxamed Aadan oo ah hooyo degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo toddobaadkan abaalmarin lagu gudoonsiiyay magaaladaasi. Intaan mar kale kulmayno haddii aan la idmo, waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
shucuud ayaana barnaamijkaasi soo jeedinaysay hawankii qoyska halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Qalam jalam jalam qalam jacaylku yah Muuse Ismaaciil qaliil.
كن مرنجي داليا انو تشل عن يرتيب صدا كن مرنجي داليا انو تشل عن يرتيب صدا كن مرنجي داليا انو تشل عن يرتيب صدا Ali chale lke gina biya chaad le digi Intu chire halis ti Ali chale lke gina biya chaad le digi Qalam chalam chalam qalam qalam chalam chalam qalam ta'ayil kuye sokajir tayla kore tarka da'al kayga lule asuchi tenigu yiri qalam chalam chalam qalam qalam chalam chalam qalam ta'ayil kuye sokan tir dayla kore tarka da'al kayga lule asuchi tenigu yiri marban hadal kichocha anuchi tamaya inta anchancher sadu orochaga kasiya jamal quruh
orochaga kasiya jamal quruh جمال وروح لي جمال يو عدك معانا الله ونحرز موسيس معي الغلنا دقيسي اللي قلم جلم هالكا عدك لسو عطان والله انت عفك سوماليا فيه ويأيضا يأنو قدن بيسو codkaas macan baan idin kaga tegeynaa.
Jai hai gmidi ge jibat kai yathahina miya chahad leedigi